Auglības rādītāji, jeb vidējais bērnu skaits, ko sieviete dzemdē, pasaulē krītas. Ja šis rādītājs nokrītas zem atzīmes 2,1, tad iedzīvotāju skaits sāk samazināties. 20. Gadsimta vidū sievietes dzīves laikā piedzima vidēji 4,7 bērni. Vašingtonas Universitātes Veselības metrikas un novērtēšanas institūts pētījumā norādījis, ka vispārējais dzimstības līmenis sarucis gandrīz uz pusi līdz 2,4 bērniem 2017. Gadā. Institūta ekspertu prognozes liecina, ka līdz 2100. Gadam šī atzīme nokritīsies zem 1,7. Rezultātā pētnieki paredz, ka cilvēku skaits uz planētas sasniegs maksimumu ap 2064. Gadu, kad planētu apdzīvos 9,7 miljārdi cilvēku, bet gadsimta beigās skaits samazināsies līdz 8,8 miljārdiem. Tas ir par 2 miljārdiem mazāk nekā šobrīd paredz ANO. Institūta direktors Kristofers Mūrejs Britu raidsabiedrībai BBC norādīja.
Tas ir diezgan ievērojami. Lielākajā pasaules daļā notiek dabiska iedzīvotāja skaita samazināšanās. Es domāju, ka ir neticami grūti par to domāt un atzīt, cik tiešām nopietni tas ir. Mums būs jāmeklē veidi, kā reorganizēt sabiedrības.
Profesors atzīst, ka cilvēki par šīm prognozēm mēdz smieties, jo uzskata, ka sievietes vienā brīdī vienkārši nolems atkal dzemdēt daudz bērnu. Tomēr viss netuvu nav tik vienkārši. Kā norāda eksperti, auglības rādītāju krišanās izskaidrojama ar vairākiem iemesliem. Viens no tiem ir tas, ka sievietes arvien aktīvāk izvēlas iegūt izglītību, kā arī nopietnāk domā par darbu un savu karjeru. Tādēļ analītiķi piebilst, ka daudzajādā ziņā dzimstības līmeņa pazemināšanās reizē ir arī sievietes veiksmes stāsts. Tāpat viens no iemesliem ir tas, ka pieejamāka kļuvusi kontracepcija. Iemeslus mēģina aprakstīt arī Ross Dautats, New York Times žurnālists un grāmatu autors.
So nobody's quite sure why it's happening. That's what's interesting. Like you can tell a very simple story about why.
Neviens nav pilnīgi pārliecināts par iemesliem, kādēļ iedzīvotāju skaits samazinās, kas ir interesanti. Protams, ka ir zināmi iemesli, kādēļ skaits samazinājies līdz noteiktam līmenim. Piemēram, vairs nav nepieciešams agrārās ekonomikas, kurām nepieciešami daudz stipri dēli. Ir mazāks dzimstības līmenis un nav nepieciešams dzemdēt bērnus, jo izdzīvotu tikai 3. Sievietes var strādāt ārpus mājas un tām pieejams daudz dažādu profesiju. Tas viss izskaidro, kādēļ ir kritums, bet ne to, kādēļ tik dramatisks. Ja vaicā cilvēkiem, cik bērns jūs vēlētos, izskan atbilde 2 vai 3, bet ja paskatāmies uz to, cik tiešām piedzimst, rādītājs ir zem 2 bērniem.
Visdramatiskāk iedzīvotāju skaits samazināsies Japānā, proti no 2017. Gadā piedzīvotā maksimuma 128 miljoniem līdz mazāk nekā 53 miljoniem līdz gadsimta beigām. Paredzams, ka arī Itālijā notiks tikpat dramatiski iedzīvotāju skaita samazināšanās no 61 līdz 28 miljoniem. Kopumā 23 valstīs, kuru vidū ir arī Spānija, Portugāle, Taizeme, Dienvidkoreja un Polija, iedzīvotāju skaits saruks vairāk nekā uz pusi. Tikmēr Ķīna, kura šobrīd ir visvairāk apdzīvotā valsts pasaulē, sasniegs 1,4 miljārdus. Bet līdz 2100. Gadam iedzīvotāju skaits samazināsies līdz 732 miljoniem. Eksperti atgādina, ka problēmas būs ne tikai šīm valstīm, bet tas būs globāls jautājums, jo vairāk nekā 180 pasaules valstīs nepiedzims gana daudz bērnu. Kā skaidro institūta direktors Kristofers Mūrejs, prognozes liecina par labām ziņām videi, jo būs mazāks spiediens uz pārtikas ražošanas sistēmām, būs zemāks oglekļa emisiju līmenis, kā arī subsaharas Āfrikas daļās veidosies ievērojamas ekonomiskās iespējas. Tomēr citos reģionos saskatāmi mīnusi.
Lielākajā daļā valstu ārpus Āfrikas būs vērojams darbaspēka samazinājums un populācijas piramīdas tiks apgrieztas kājām gaisā, kam būs dziļas negatīvas sekas ekonomikā. Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos, pastāv ļoti reāls drauds, ka dažas valstis varētu apsvērt tādas politikas īstenošanu, kas ierobežo piekļuvu reproduktīvās veselības pakalpojumiem, radot potenciāli postošas sekas.
Eksperti skaidro, ka valstīm ar augstiem ienākumiem vislabākie risinājumi iedzīvotāju līmeņa un ekonomiskās izaugsmes uzturēšanai būs elastīga imigrācijas politika un sociālais atbalsts ģimenēm, kuras vēlas bērnus. Jau sen tiek runāts arī par sabiedrību novecošanos. Arī šajā pētījumā prognozēta drūma aina. To bērnu skaits, kas ir vecumā līdz 5 gadiem, līdz gadsimta beigām būs sarucis par 300 miljoniem. Tikmēr to cilvēku skaits, kas būs sasnieguši 80 gadus lieksni, pieaugs no 141 miljona 2017. Gadā līdz 866 miljoniem gadsimta beigās. Vašingtonā bāzētā institūta direktors Murejs uzsver, ka tas radīs milzīgas sociālās pārmaiņas. Sociālie pakalpojumi un veselības aprūpes sistēmas būs jāpārskata, lai pielāgotos daudz vecākām sabiedrībām. Pētnieki norāda, ka migrācija vairs nevarēs būt atrisinājums šīm problēmām, jo saruks teju katras valsts populācija. Mureja ieskatā valstis vairs nelauzīs galvas par to, vai atvērt robežas migrantiem vai nē, bet pāries uz atklātu konkurenci par tiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.